Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:07-7:07 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7:08 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስት መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራፅ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠወዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ብሴራ ኢንተርናሽናል ኢታልያ ዝፍለጥ ብዛዕባ ፀዋሕታ ክህነት ዝግደስ ንኻህናትን ንተምሃሮ ዘራኽነትን ዝሕግዝ ማሕበረሰብ ኣብ ትብዓት ፀዋዕታ ወትሪ ንቕድሚት ብዝብል መሪሕ ቃል መበል 75 ጉባኤኡ ካብ 25 ሰነ 2017 ፈረንጂ ኣብ ሮማ የካይድ ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንተሳተፍቲ ናይዚ ጉባኤ ትማሊ ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሳይ ተቐቢሎም ኣብ ዝዘራረብሉ ግዜ ክርስትና ወትሪ ንቕድሚት ክስጉም ኣለዎ፣ ካብ ከይተንቀሳቐስካ ደው ምባል እናሓንከስካ ምግስጋሲ ሓይሽን ክብሉ ነቲ ብዕሩኽ ካህናት ዝፍለጥ ማሕበር ከም ዕላሞኦም ንካህናትን ፀዋዕቶኦምን ብጸሎትስ ይኹን ኣብ ኩሉ ጉስነታዊ ሃዋርያዊ ተልእኮኦም ብምስናይ ንዝገብሩ ሓገዝ ከየቋረፁ ክካይድዎ ተማሕፂኖም። ዓብ ህያብን መህብተም ቤተ ክርስትያንን ቢሎም ንኣበርክቶ ናይቲ ማሕበር ዝገለፁ ቅዱስነቶም ንተምሃሮ ዘረኣኽነትስ ይኹን ንካህናት ንምርዳእ ጐይታ ዝዓደለና ብሓቂ ዓርኪ ካህናትን ዓርኪ ተምሃሮ ዘረኣኽነትን እዩ ቢሎም እዛ ዓርኪ ትብል ቃል ሎሚ ብዙሕ ተገማዲሓ እኳ ትጓዓዝ እንተልያ፣ ንሕና ግን በቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትርጉም ኢና ንወስዳ። ከመይ ሎሚ ምናዳ ኣብ ከተማታት ፈቐዶ ቦታ ትረኽቦ ሰብ ዓርከይ ዓርከይ በዚሑ ትርጉሙ ይግድን። ናይ ኢየሱስ ግን ከምታ ንሱ ዝገበራ ምሉእ ብምሉእ ብምውሃድ ምትሕግጋዝን ህይወትካ ክሳብ ክንዳ ዓርክኻ ምኽፋልን እዩ። ካብዚ ዓቢ ፍቕሪ ከምዘየ ኣሎ ኸዓ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15:13 ይግልጽ እሞ ኣታሓሕዝ ኣቢሉ ኸዓ ንሃዋርያቱ ዕሩኽተይ እምበር ኣገልገልተይ ኣይብለኩምን ይብሎም። ስለዚ ዕሩኽ ዝብሃሉ ርክቦም ኣፍኣዊ ኮይኑ ዕምቆት እንተጐዲልዎ ብሓባር ክትጓዓዝ ኣጸጋሚ ጥራይ ዘይኮነ ምትሕምማይ ስለ ዝፈጥር ካብ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ኩነታዊ ፍርዲ ነፃ ዝኾነን ጉድልነት እንክርከብ ብዓይኒ ምሕረት ንዓርኩ ዝምልከት ልቦናን የድሊ። ልዕሊ ኩሉ ምእመናን ኣዕሩኽ ካህናትን ኣዕሩኽ ተምሃሮ ዘራኽነትን ኮይኖም ብጸሎትን ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶምን ብዓይኒ እምነት ከሰኒዎምን ክድግፍዎምን የድሊ። ነዚ ብምግባርኩም ከዓ ከመስግነኩም እደሊ ምስ በሉ ከም ካልአይቲ ነጥቢ ናይታ ጉባኤ መሪሕ ቃል ኮይና ዘላ ምልስ ኢሎም ከዓ ብትብዓት ፀዋዕታ ወትሪ ንቕድሚት እትብል ቃል ዓባይ መፍትሕ ፀዋዕታ ክርስትና እያ ኢሎም። ብመሰረቱ ፀዋዕታ ጐይታ ንጉዕዞ ዝዕድም ኮይኑ ኩሉ ገዲፍካ ሳዕበኒን ክብል ናብታ ምድሪ ተስፋ ንዝግበር ጉዕዞ ሄይልካ ከም እትጅምር ይገብረካ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16:25 እቲ ንነፍሱ ከትሕና ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ፣ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዘጥፍአ ግን ከትሕና እዩ እሞ ሰብ ሙሉእ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ኸም ዝበሎ ንኹሉ ጠንጢንካ ኣባኡ ተኣሚንካ ምስዓብ የድሊ። ክትፈርህ የብልካን ካህን ጥራይ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን እውን ኣብቲ ዕለታዊ ማዕበላት ህይወት ብዘይፍርሂ ነቲ ጐይታ ዘሰናደወሉ ነገራት ንምርካብ ብትብዓት ንቕድሚት ክግስግስ ኣለዎ። ድሕሪ ቢሎም ቅዱስ ጁኒፔሮ ከብርሃሎም መሪቆም ንህይወት ናይዚ ቅዱስ ምዝካር ከዓ ማለት ንመስቀል ክርስቶስ ንምትካል ናብ ሳንዲያጎ ገጹ ክኸይድ እንከሎ ምሕንካስ እግሩ እኳ እንተጸገሞ እናሓንከሰ ተልእክኡ ፈጺሙ ብማለት ንቅድሚት ክግስግሱ ምሳ ዘኻኸሩ ኣብ ክርስትና እንታይ ከም ዘፍርሆም ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ho paura dei cristiani che non camminano e si rinchiudono nella propria nicchia. È meglio procedere zoppicando, talvolta cadendo, ma confidando sempre nella misericordia di Dio che essere cristiani da museo.
Ana zefrahani zei guaz cristian, zgede dha ab gaza rusu ta'atsiu zihbayu. Bezi kha nay bete mezekir cristian kwenka ab zello kha dawilka khab mitraf. ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔር ተኣማሚንካ እናሓንከስካ ወላ እውን እናወደቕካ እናተንስእካን ንቕድሚት ምግስጋስ ይሓይሽ እንክብሉ ንቕድሚት ክግስግሱ ሓደራ ቢሎሞም
ናይቲ ብኣህፅሮተ ቃል ሮኣኮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንምስራቅ ኣብያተ ክርስትያናት ሓገዝ ዝእክብን ዘወሃህድን ተቕዋም መበል ተስዓ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣካይዱ። እቲ ጉባኤ ከዓ ከም ዝተዛዘመ ብቫቲካን ዝተዋህበ መግለፂ ኣመልኪቱ። ኣብ ሶርያ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ካርዲናል ማርዮ ዘናሪ ኣብዚ ኣኼባ ሮኣኮ ከም ዝተሳተፉ ክምልከት እንከሎ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተራኺቦም ህሉ ኩነታት ሶርያ ብዝመልከት ከም ዝተዘራረቡ እቲ መግለፂ ሓበሬታ ሂቡ። ብፁእ ካርዲናል ማርዮ ዘናሪ ኣብ ሶርያ ሃዋርያዊ ወኪል ቅድስቲ መንበር ህሉ ኩነታት ሶርያ ብዝምልከት ንመራኸቢ ብዙሃን ቫቲካን ከም ዝነገርዎም ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ዝርከባ መራኽብ ኩናት ሶርያ ነቲ ኣብ ሓማን ከባብን ዓሪዱ ዘሎ ኣይሲስ ወይ ከዓ ዳዕሽ ዝፅዋዕ ፅንፈኛ እስላማዊ ጉጅለ ብሚሳይል ይድብድባ ኣለዋ። ድሕሪ ክልተ ዓመት ንምብራቅ ሶርያ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝኣተወ ብፁእ ካርዲናል ማርዮ ዘናሪ ጠቒሶም ህዝቢ ሶርያ ነባሪ ሰላም ይፅበ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም። ኣብ ሶርያ ኩናት ሕድሕድ ካብ ዝጅመር ወርሒ መጋቢት ዕለት 15/2001 ክሳዕ ሕጂ ልዕሊ 470,000 ህዝቢ ሂወቱ ከም ዝሰኣነ 1,800,000 ከም ዝቆሰለ 6,500,000 ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተዘናበለ ካብ 4,800,000 ዝበዝሕ ህዝቢ ከም ዝተሰደደ ይምልከት። ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ነባሪ ሰላም ክረክብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክተሓባበር ዘተሰላም ከይተቋረፀ ክካየድ ጸሎትን ተስፋን ምግባር ከም ዘድሊ ዘመልከቱ ኣብቲ ሃገር ሃዋርያዊ ወኪል ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ማርዮ ዘናሪ ንህዝቢ ሶርያ ዝጠቅም ሰላማዊ ፍታሕ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንህዝቢ ሶርያ ዘለዎም ሓልዮን ምእንቲ ሰላም ዘዕርግዎ ጸሎትን ኩናት ምእንቲ ክግታእ ዘቕርብዎ ምሕፅንታን ብህዝቢ ሶርያ ከም ዝድነቕ ከዓ ኣተሓሒዞም ሓበሬታ ሂቦም። ኣብ ምብራቃዊ ሶርያ ኣብ ራቓን ደይር ኤዞርን ኣከባብን ዝነብር ህዝቢ ሶርያ በቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎ ከዓ መግለፂ ሂቦም።
ድምፂ ጐይታን ምንላይን ጽን ንምባልን ትሕት ምባል ግድን እዩ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 23/2017 ከም ትልሙድ ንግሆ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ምስዋዕት ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ክኾኑ ከለዉ ዕለቱ ብላቲን ስርዓት ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ልበዘ ኢየሱስ ብምዃኑ ድማ ናይ ዕለቱ ካብ ዘህሉቅ ካብ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 11 ቀዳሚት መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 16 ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ ሳላሳ ዝተነበእ ምንባብ ኣሞርኪዞም ጐይታ ሓረየናን ኣብ ጉዕዞ ናይ ህይወት ምሳና ተሓወሰ። ስለ ምፍቃርና ድማ ሓደ ወዱ በጃና ገበረ። ናይቲ ሓደ እንኮ ዝኾነ ህይወት ወዱ በጃውና ቅዱስነቶም ኣብ ዘህሉቅ ከም ዝሕብሮ ሙሴ በእግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ህዝቢ እዛ መሬት ዝተሓረና ፍሉይ ህዝቢ ኢና ይብል። ሕርየት ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ኣብ ቅዱስ ልበዘ ኢየሱስ እግዚኣብሔር ብሓሴት ስለ እቲ ዝዓደለና ዓብዪ ናይ ድሕነት ምስጢር ስለ ፍቕሩ ንውድሶ እምነትና እውን ነበዕል ቢሎም ምሕራይን ምትሓትን ኣብ ዝብሉ ክልተ ቃላት ኣጽኒዖም ንእግዚኣብሔር ኣንሕና ኣይኮናን ዝሓረናዮ፣ ንሱ እዩ ዝሓረየና። ብምሕራዩ ድማ ምቑሕና ኮነ፣ ኣባና ኣተወ፣ ምስ ህይወትና ተጋመደ፣ ንምፍላይና ክሳብ ዘይምኽኣል ኣባና ኮነ፣ ክሳብ ክንደዚ ገዛእ ርእሱ ንሓደጋ ኣቃልዐ። ብከምዚ ዝበለ ኩነት ድማ እሙን ምዃኑ ገለጸ። ስለ ፍቕሪ ዝተሓረና ኢና። እዚ እዩ ድማ መለለይ መንነትና። ኣነ ነቲ ሃይማኖት እቲ መሪፀ መሪፀ እናበልና ንዛርብ ጌጋ እዩ። ንሱ እዩ ዝሓረየና፣ ንሱ እዩ ዝሓረየካን ዝፀዋዓካን። በዚ መገዲ እዚ ድማ ገዛእ ርእሱ ኣባና ኣሰረ፣ ምሳና ተጣምረ። እዚ ድማ እምነትና እዩ። ነዚ እናኣምን እንተ ደኣ ዘይኮንና እንታይነት መልእኽቲ ናይ ክርስቶስ ክንፈልጦን ክንርድኦን ኣይከኣለናን እዩ። ወንጌል ከይተረዳእና እውን ንተርፍ። ቀጺሎም ድማ ትሕትና ንኡሳን ዝብል ቃል ኣሞርኪዞም ሙሴ በእግዚኣብሔር ዝተሓረና ህዝቢ እስራኤል ኢና ይብል። ናይቲ ህዝቢ ምሕራዩ ምኽንያት ድማ ካብ ንኡስ ህዝቢ ምዃን እዩ እንክብል ይገልጾ። እወ ንመንኣስናን ምትሓትናን ኣፍቀረ፣ ስለዚ እዩ ድማ ዝሓረየና። ነቶም ዝነኣሱ ዝሓሪ እዩ፣ ነቶም ንኡሳን ትሑታን ገዛእ ርእሱ ይገልጽ። ኦ ጐይታ ሰማይን ምድርን ንዚ ካብ ብልህታትን ካብ ለባማትን ስለ ዝሓባዕካዮ፣ ንንኡሳን ከዓ ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ። ንትሑታንን ንኡሳንን እዩ ዝተገልጸ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ምስጢር ክትርዳእን ከተስተውዕልን እትደሊ እንተ ደኣ ኮይንካ ክትንእስን ክትሕትን ይግባዓካ። እቶም ጾር ዝኸበደኩምን ዝተጻቐጥኩምን ንዑ ናባይ ኣነ ከዕርፈኩም እየ። ስለምንታይ ኣርዑተይ ልዙብ ጾረይ ከዓ ፎኪስ እዩ። ነቶም ብስቓይን መከራን ድኻም ምኽንያት ንኡሳንን ትሑታንን ዝኾኑ ይሓሪ። ኩሉ ነቶም ንኡሳን የብርህ፣ ነቶም ትሑታን ይጽውዕ፣ ንኣቶም ድማ ይሓሪ። ነቶም ዓበይቲ ኸ ደኣ ኣይጽውዖምን ማለት ድዩ? እግዚኣብሔር ንዅሉ ክፉት ልቢ ዘለዎ ኣምላኽ እዩ። እቶም ዓበይቲ ግና ብርእሰ ምልኣት ዝተተብተቡን ኣነነት ዝተመልኡ ብምዃኖም ንምስማዑ ርሑቓትን ምቕራቡ ዝተሳእኖምን ስለ ዝኾኑ እዩ። ስለምንታይ ናይ ጐይታ ድምፂ ንምስማዐ ትሑት ምዃን የድሊ። በዚ መገዲ ዝጥራሕ እዩ ናብ ናይ ክርስቶስ ምስጢር ንምብጻሕ ዝከኣል። ዝተሰየፈ ናይ ኢየሱስ ልቢ ግልጸት እዩ። ዝተገልጸ ናይ እምነትና ልቢ ማእከል ህይወት እዩ። ስለምንታይ ገዛእ ርእሱ ትሕት ስለ ዘበለ? ናይ ንኡሳንን ትሑታንን መገዲ ሓረየ ደኣ እምበር ነቶም ዝመላለሱ ውፍያን ኢና ዝብሉ ዝግለጽ ቅዱስ ምስጢር ኣይኮነን። እቲ ኣብ መስቀል ክሳብ ሞት ገዛእ ርእሱ ምውራድን ምብሕቋቕን ትሑት ምዃን ምምራጹ እውን ናይ እግዚኣብሔር ክብርን መጎስን ንኽግለጽ እዩ። ካብቲ ብሓደ ወተሃደር ብዝተሰደ ሰይፍ ዝተወግአ ልቢ ኢየሱስ ማይን ደምን ወሓዘ። እወ እዚ እዩ ናይ ኢየሱስ ምስጢር። ናይ ሎሚ ናይቲ ዘፍቅር ዝሓረየና እሙን ምሳና ገዛእ ርእሱ ዘተኣሳሰረ ንትሑታን ዝግለጽን ትሑታንን ንኡሳንን ዝጽውዕ ቅዱስ ልቢ በዓል እዩ። በእግዚኣብሔር ንኣምን፣ ብኢየሱስ ንኣምን። ኢየሱስ እግዚኣብሔር እዩ። እዚ እዩ እቲ ምስጢር ዘብሎ። እዚ ድማ ግልጸት እዩ። ግልጸት ክብሪ እግዚኣብሔር እሙን ኣብ ምሕራይና ኣባና ገዛእ ርእሱ ምትእስሳርን ትሕት ኣብ ምባልን እሙን። ገዛእ ርእስኻ ትሕት ምባልን ምውራድን ናይ እምነት ሕቶ ናይ ህይወትና ሕመረት እዩ። ሰብ ብውሕድ እምነት ኮይንካ ብዙሕ ጽድቅን ተጋድሎን ዝተመልአ ምዃን ዝከኣል እዩ። እቲ ዘድሊ ካብቲ እሙን ዝኾነ ዘድሓነና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ምስጢር ምብጋስ እዩ ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ጎይታ ኣብ ምብዓል ቅዱስ ልበዘ ኢየሱስ እቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ምድሓነ ተግባር ናይ ድሕነት ምስጢር ምብዓል ጸጋ ክዕድለና ንጸልይ እንክብሉ ዝለገሶ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን መግለጺ ኣፍሊጡ።
ትማሊ ዕለት 23 ሰነ 2017 ኣብቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ባዚሊክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ትራስተቨረ ምእንትቶም ካብ ውግእ፣ ካብ ድኽነት፣ ካብ ጭቆና፣ ካብ ግህሰት መሰል ሰብ ሃዲሞም ማእከላይ ባሕሪ ኣቋሪፆም ንኤውሮጳ ካኣትዉ ዝፈተኑ እሞ ኣብቲ ውቅያኖስ ጥሒሎም ዝተረፉ ስርዓተ ቅዳሴ ተኻይዱ። እዚ ስርዓተ ቅዳሴ እዚ ዘዳለወ ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ሮማ ከም ዝኾነ ከዓ ተነጊሩ። ካብተን ኣብ ትሕተ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንኤውሮጳ ዝፈልሱ ስደተኛታት ይቕፅል ከም ዘሎን ቁፅሪ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝተርፉ ሰባት ከዓ ይውስኽ ከም ዘሎን ኣብቲ ትማሊ ድሕሪ ስርዓተ ቅዳሴ ዝተኻየደ መጋባእያ ተመልኪቱ። ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ሮማ ኣብ ሃጉር ኣፍሪቃ ዝካየዱ ግጭታት ሰላማዊ ፍታሕ ክርከበሎም ኣብታ ኣህጉር ኣደዳ ጥሜት ንዝኾነ ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ክወሃቦ ስደተኛታት ኤውሮጳ ምስኣተዉ ሰብኣዊ መሰሎምን ክብሮምን ክሕልወሎም ዘይሕለል ጻዕርታት ዘካይድ ማሕበረሰብ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ፕረዚደንት ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ሲኞር ማርኮ ኢምፓልያትሶ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ሕፃናት ዝርከብዎም 2,000 ሰባት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም ከም ዝተረፉ ጠቒሶም እዚ መቕዘፍቲ እዚ ክግታ ኣተሓሳሲቦም።
ኩሉ ዓለም ውሳጣዊ ምትእስሳር እዩ ዝብል ካብ ይሰባሕ ዘርእስታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓወዲት መልእኽቲ ዝተወስደ ጥቕሲ ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤን ናይ ኢጣልያ ካቶሊካውያን ማሕበር ዜናን ሕትመትን ብሓባር ዘዳለውዎ ራብዓይ ናይ ኢጣልያ ካቶሊካውያን ጋዜጠናታት ዓመታዊ ዓውደ ጉባኤ ካብ ዕለት 22 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ማርከ ኣብ እትርከብ ከተማ ግሮ ተማረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሓልዮ መራኸቢ ብዙሓን ቤት ፅሕፈት ህየንተ የኔታ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ኣብ ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ህዳሴ ኣማእኪሎም ብዘስምዕዎ ዘረባ ከም እተኸፍተ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፋብዮ ኮላግራንደ ዓቢሮም። እዋኑ ተጋጥሞ ብስነ ኣሃዝ ናይ ዝተራቀደ ጥበብ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ሓደሽ ምኽንያታዊ መሰጋገርን ምትሕብባርን ዝሓትትን እቲ ምዕባለ እደ ጥበብ ሰብ ዘማእከለ ኣብ ምግባሩ ምትጋህ እዩ እምበር ነቲ ምዕባለ ከም ኣሉታዊ ርኢኻ ምውጋዱ ወይ ድማ ካብኡ ምርሓቅ ኣይኮነን ዘድሊ ዝበሉ የኔታ ቪጋኖ ኣስዒቦም። እዚ ድማ እቲ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ከይዲ ሕዳሴ ማእከለ ከም ዝኾነ ገሊፆም ናይ ቅድስቲ መንበር መራኸቢ ብዙሓን ብሓባር ዝጥርንፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝህልዎን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና 2017 ዓመተ ምህረት ተጠናቂቑ ንኣገልግሎት ከም ዝበቅዕ ድማ ከም ዘረጋገጹ ኮላ ግራንደ ሓቢሮም። ስለዚ ክፍሊ ሕትመትን ራድዮን ቴሌቭዥንን ቫቲካን ናይ ሓባር መርበብ ሓበሬታ ከም ዝህልዎን ኣብ ትሕቲ በቲ ቅዱስ ኣቦና ብዘቐምዎ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ዝምራሕ እዩ። እቲ ሕዳሴ እቶም ዝተፈላለዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ክፍሊ መራኸቢ ብዙሓን ማዕከናት ነቲ መለለይኦም ዓቂቦም ከይተደባለቁ ብሓደ ክጠራነፉ ዝገብር እዩ። እቲ ባይታ ውህደቶም ድማ ደጋ ውህዳሲ ሓደ ዓይነት ቀለም ብምልካይ ዘይኮነስ ምስናይ እዋኑ ብስን ኣዝተራቀ ምዕባለ እደ ጥበብ ዘተኣታተወ ኮይኑ ብዝበለፀ ቅዱስ ኣቦናን ቅዱስቲ መንበርን ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ብውህደትን ስኒትን ምስ ዓለም ዘራኽብ እዩ። የኔታ ቪጋኖ ብከምዚ ዝኣመሰለ ሓሳብ ነቲ ናይ ቅዱስቲ መንበርን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሕዳሴ ምስ ገለፁ እቲ ሕዳሴ ኣብ እዋን ቅዱስነቶም ልህቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተበገሰ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ዕላማኡ ድማ ኣብ ማዕከናት መራኸቢ ብዙሓን ቅዱስቲ መንበር ዘሎ በዓል ቤታዊ መለለዪ ኣብ ውልቃውነት ቆይሙ ግሉል ባሕሪ ዘለዎ ከይከውን መታን ውሳጣዊ ምትሕብባር ክህሉ ዝገብር እዩ። ኢኮኖምያዊ ወፃእን እዋናዊ ኣድላይነት ኣብ ክብሩ ዋጋ ዝፀንዐ ከይዲ መራኸቢ ብዙሓን ምጥዕዓምን እዋናዊ ድምፂ ሓቅን ፍትሕን ሰላምን ዓለም ግምት ዝህብን ጋዜጠናታት ቅዱስቲ መንበር ክእለቶምን ተመክሮኦምን ግቡእ ክብሪ ብምሃብ ምስ እዋናዊ ዓለም ዘራኽብ እዋናዊ ህንፀት እናቐሰሙ ምንባር ቤተ ክርስትያን ኣብ እዋናዊ ዓለምን ምጓዓዝን ኣብ ዝግበር ናይ ክሎይት ቤተ ክርስትያን ደገፍ ብትኽክል ክዋስኡ ምግባር ዝብል መደብ ተሓድሶ እውን ምዃኑ ሓቢሮም ዘቕረቦ ኣስተምህሮ እቲ ከይዲ ተሓድሶ ናይ ቅዱስ መንበር መራኸቢ ብዙሓን ኣበይ ከም ዝበፅሐ ኣብ ጉዕዞ ህዳሴ ጌጋታት ከጋጥም ዝኽእል እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ክብፃሕ ዝተሃቀነ ዕላማ እናማዕደውካ ካብ ምጓዓዝ ዘይምዝላቅ እዩ እንክብሉ ምኽንያት ብጋሲ ሕዳሴ መራኸቢ ብዙሓን ቅዱስ መንበርን ዝዓተሮ ውፅኢትን ጠመተኡን ብሰፊሕ ዝትንትን ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝዛዘሙ ኮላ ግራንዴ ኣፍሊጦም።
ካብ ካቶሊካዊ መንበሬ ጳርቅና ሰገነይቲ ዝተለኣኸልና ዜና ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ ቁርባን ኣብ ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤል ሰገነይትን ደብረ መድሃኔ ኣለም ኣኽሩርን ኣብ ሰበኻ ሰገነይቲ እተን ዓበይትን ታሪኻውያንን ኣድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ሰገነይትን ደብረ መድሃኔ ኣለም ኣኽሩርን ኣብ ልዕሊ እቲ ዓመታዊ ናይ ቁምስና በዓልን ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝዝከር ንኽብሪ ቅዱስ ቁርባን ዝበዓል ዓመታዊ በዓል ኣለዎን። ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ ቁርባን ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤል ሰገነይቲ ሰኑይ 19 ሰነ 217 ዓ ም ብዓብዪ ድምቀት ከቢሩ ውዒሉ ብድሮ ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝመፁ ብዙሓት ነጋድያን ቤተ ክህነትን ተምሃሮ ዘራኽነትን ዘራምን ኩስናን ዛቕኖትን ያሬዳውያን መዘምራንን ስጋ ከቅዱስ ወደሙኮ ክቡረ ወውሃብኮም ለኣርዳይ ከናበሉ ብዝምስጥ ያሬዳዊ ዜማ ንልዕሊ 3 ሰዓታት ድሙቕ ዋዜማ ምስዮም ንፅባሒቱ ውን ሊቃውንቲ ያሬዳውያን ለይቲ ንቕሖም ማህሌት ዘሌሊት ቆይሞም ሓዲሮም እዚ ናይ ሎ ዘበን በዓል ቅዱስ ቁርባን ብጸሎት ታስዕትን ኣስተምህሮታትን ምስንዳው ዝተገብረሉ ብፍላይ ብመንእሰያት መደብ ስግደት ቅዱስ ቁርባን ክግበረሉ ዝቐነየ መደባት ነይሩ። ኣብቲ ጸሎት ታስዕቲ መምህራን ካብ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እናጠቀሱ ቅዱስ ቁርባን ናይ ክርስትያን ህይወት ዓይኒ ማይን ዝለዓለ ተድባብን ምዃኑ ካልእ ምስጢራትን ሃዋርያዊ ኣገልግሎትን ኣብኡ ከም ዝጥመር ኣብ መለኮታዊ ህይወት ንዝርከብ ሱታፌ ሕብረትን ህላውየን ሓድነትን ቤተ ክርስትያን ልዑል መሰረቱ ቅዱስ ቁርባን ምዃኑ ናይ ኣምልኾን ስግደትን ዝለዕለ ጥርዙ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝርአ ብሓፂሩ ቅዱስ ቁርባን ናይ እምነትና ጥምረትን ቀንዲ ላህመትን ብምዃኑ መደብ ኣተሓሳስባና ብቅዱስ ቁርባን ዝተቓነየ ክኸውን ከም ዝግባእ ብሓፈሻ ናይ ቅዱስ ቁርባን ዕብየትን ትርጉምን ንኡ ንምቕባል ክግበር ዝግብኦ ምስንዳውን ዝገልጽ ሰፊሕ ኣስተምህሮታት ኣቕሪቦም። ሰኑይ ወጋሕታ ነጋዲ ህዝቢ ደቂ ዓድን ካብ ከባብን ካብ ርሑቕን ዝመፀ ጸጋን በረኸትን ናይቲ በዓል ክሳተፍ ጽምእ ስለ ዝነበሮ ኣንግዩ ናብ ቤተ ክርስትያን ወሓዘ። ሰዓት ቅዳሴ ምስ በጽሐ ከዓ ብብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ምስ 27 ልባስያን ካህናት ዝምራሕ መስዋእቲ ቅዳሴ ዓረገ። ድሕሪ ቅዳሴ ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ በቢ ዝተመደበሉ መስርዕ ዝጽሊ ዝዝምር ዝምህለል ኮይኑ ብማእከል ከተማ ዘይሩ ዝምለስ ዑደት ፈጺሙ። ናብ ቤተ ክርስትያን ምስ ተመልሰ ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ ንነጋድያን ቃለ እግዚኣብሔር ኣስምዑ። ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ኣብ ስብከቶም ካብ ወንጌል ዮሃንስ እቲ ናይ ህይወት እንጌራ ኣነ እየ፣ እቲ ናባይ ዝመጽእ ኣይክጠምን እዩ፣ ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይክጸምእን እዩ፣ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር፣ ኣነ እውን ኣብኡ ነብር ዝብል ክፋል ጠቒሶም ቅዱስ ቁርባን ማለት ክርስቶስ ህያው መግቢ ህይወትና ምዃኑ ኣስፊሖም ገሊጾም ህልው ክርነታት ግዜና እንተርአና ሰብ ነቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝህብ ምግቢ ተሓሪሙ ኣብ ግዜያዊ ምግቢ ጥራይ ኣድሂቡ ኣብ ነንሕድሕዱ ኣብ ሓሶትን ባእስን ይነብር ኣሎ። እምነቱ ስለ ዝጐደለ ኸዓ ናብ ጊጉይ መንገዲ ስደትን ውርደትን የምራሕ ኣሎ። እምነትና ኣብ ክርስቶስ እንተንገብር ግን ብፍቕርን ብመንፈሳውነትን ምነበርና እምበኣር እምነትና ንሕድስ ጉዳይ ድሕነት ነፍስና ንሕሰብ ርእስና ንፅዕና ከዓ ንህያው መግቢ ክርስቶስ ንመገብ ኢሎም በዚ ከዓ ብግዚኦታን ቡራኬን እቲ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ ክብሪ በዓል ተፈጺሙ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ሓሙስ ዕለ 22 ሰነ ኣብ ደብረ ድሃነ ያለም ኣኽሩር ዝተባዕለ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ቁርባን ከዓ ብድሮ ሓያለ ያሬዳውያን ሊቃውንትን ካህናትን ተማሃርትን ዝተሳተፍዎ ብዋዜማን ማህሌትን ተሰንዩ ብዕለቱ እውን ብዓብዪ ብድምቀት ከም ዝተባዕለ ክምልከት ከሎ ኣብዚ እውን ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ዓስራይ ርእሶም ዝመርሕዎ መስዋእተ ቅዳሴ ምስ ዓረገ ንዓዲ ምሉእ ዝዘውር ሰፊሕ ዑደት ብቡራኬ ቅዱስ ቁርባን መዝሙር መንእሰያትን ጸሎተ መቁፀሪ ኣዴታትን እግዚኦታ ኣቦታትን ምስ ተዓውደን ንኽብሪ ቅዱስ ቁርባን ዝምልከት ንውላዊ ቃሎም ኣስሚዖም ብፁእ ጳጳስ ካብ ወንጌል ሉቃስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝሰርዐ ዝዛረብ ክፍሊ ጠቒሶም ድራር ፋሲካ ኢየሱስ እውን ቅድሚ ስቃያየይ ምሳኻትኩም ገንሸል ፋሲካ ክበልዕ ሃረር ኢለ ነይረ ከም ዝበሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓጎስን ተስፋን ማኣዲ ከም ዝነበረ ብሰፊሑ ገሊፆም እቲ ኢየሱስ ዝሰርዖ ማኣዲ ስጋኡን ደሙን ከዓ ፍጻሜን ምልኣትን ናይቲ ድራር ፋሲካ እዩ። እዚ ከዓ ንሕና ተሓጒሽና ብእምነትን ብፍቕርን ንክንነብር እዩ እሞ እሾኽ መንፈሳዊ ህይወትና ዝኾነ ባእስን ቅርሕንትን ኣርሒቕና ኣብ ሓደ መጋርያ ኣብ ሓደ ማእዲ ክርስቶስ መጺእና ብፍቕርን ብሕውነትን ንምበር ክብሉ ቃል እግዚኣብሔር ኣስሚዖም ብቡራኬ ስርዓተ በዓል ተፈጺሙ። ነጋድያን ከምቲ ኣብ ማእዲ መስዋእቲ ቅዳሴ ብሕብረት ዝተሳተፍዎ ኣብ ኣዳራሽ እውን ብሓባር ተሰስዮም ነናቦቶኦም ተመልሱ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ሓሳብ ርእቶ ወይ ከዓ ንቐፌታ ንምልኣኽ ኣድራሻና ብኢሜይል amartig@vatiradio.va ኢልኩም ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።